Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 27 майы, Кепілердің бірінші күні. Салам, бүгін ве дүние түркмендер кепілшілерімізді ядғыда тыңдамаға шақырайық. Кепілер Азаттық радиосы. Өйіңізді сағылық, құрматты дүңлейділер. Эфирді «Салам, доған» программасы. Оны Прағадағы студиядан мен Йоқсын Анны Урван алып барыяр. Құрматты дүңлейділер. «Салам, доған» өплесігіміздің бұ санына түркмен жемиетіні аял ғиыларың үзвейіз олиян хақсызлықлары білен бағырлықты бұ яғдайын дөрідеян оңайсызлығы, денлік көе денсізлік түсінзелері, шол санына совет дөріне ясан көе адам мертебесі, аял ғиыларың хақлар чүйін көресен Аны Султан Кекилуаның едеві мирасы көе түркмен хөкіметінің эсік кодияда геймесік дүзгіні барыда сөхуеде дәрс. Кепілшіңіздің хемейшелік мейхманы, Бірлесін Штатларды яшыян түркмен аналитігі, сағылық программасының прогресс фондының есасланырзысы Айнават Яйлимованың пікірсі Анна Султан Кекилова меселесіне түркмен санларың арасында есасан екі саны реакция олып, оларың біріншісі ине. Күрлесен, пікірің айтсан, Кекилова ялы оларсын. Олар сені өлдірерлер, дейенлер болса, екіншісі, оның еркін шахсиет, шахир олын білен, қызуланиян адамларың қаты ағы олмағы. Йөні, Кекилованың яшан өрінен тапауыттылықты түркменстанлар бүгін формал тайдан қарасыз юртты яшиярларға сон конилықларды тасар юртлара шыққан. Шол санына өңкі совет кеңесшілігіне болиян өзгөрішліклері көриян, білиян, юрттағы ягдай барды пікір едиян, социал ғылымларды, өзара көрінчіліклерді пікірін айдиян, ең болмағаны одал айтылмадық пікірлері яңдыдиян еркекler. Аял ғиылар аз кем болса бар. Мысал үшін, 2019 жылы бір түркмен санлы твиттерде «Біз түркмен келіні». Аял, дүниедегі феминизм ве human rights меселелеріні бір қыра айырып, елкі серетмелі меселеміз шы. Түркмен әлі, савременні машқала асқанлар мұңы дегісілі дәл олмау мүмкін. Йөні түркмен еліні баран ері білен, болмалы философиясы білен херекеде де. Елбетті, бұ меселеде пікірнай деген түркменлер басқа да бар ве белкі олар варды сон айратын күрлін едерс. Йөні өзіні «Стергөлі» деп атландырын Твиттер ұланжының пікірі «Йокордағдалан философияның» инні біраз көнілінің ұсарат едер. Феминистлік нәтсі өңі сүрілсе де, ентеклер күнімізді екі ғиыз олып, адамлар үлін ісләшмек жұдақын, кем іс ұржақ қолиян, кем араңдағы сылғыны, яғни сылығы белі деп, орты ел тапсақ қолиян. Көпленжім қаршыңдақын ниеті басқаса олып шыққар деп, Стервелла бұ меселе яғни Аны Султан Кекилуаны көріш мейданына шықаран яғдайы көз үммауын қиынлығын тасдиқ етер. Сол уақытта феминист шахир меселесінде болшы әлі ол йөні берді де ені күне қиыз шағыдан шыққар деп берер. Түркмен жемиетіне аял ғиыздарың хукуклары, хукукларың діңі қағыз үдініне дәл, тұрмышты хем Ден ғолмалы ғардақ пікірлер сонқы дөрді социал ұлғымларды пейда олиян түрлі клиплерді, видеоларды, айдымларды хем көзі ілияр. Хас оғырсы Түркменстанлы ғой, оның дашынны Түркменстанлы аял ғиыларын ұрлып бензіліп, өз мәртегесіні қорап білмен долынырзы қатлығын ғой, консерватив пікірлі еркеклерін барқа күйішленіян ғайдылиян, Басышы астынна чәресіз яшамағына нәгейлелік күлдіресі келіян адамдар. Хақсызлығын, ықтысады қиыншылықларын ве қарейіпліғын чүңлөшмө үлін барқа көпел жоғы чалымедия. Шуяғдай үлін бағырлықты біз Айнават Яйлимовадан феминист шахир Аны Султан Кекилова барыдағы пікірін сорадық.
Йошына біз жемиет болып Аны Султан Кекилова барыды азат білияз. Оның дұрмышы, көріші, дүріджілігі өрінілмелі. Мен тарихшы, яды идеяты өрінжі дәл, өні адаты түркмен санлы хүкімін айсам, Аны Султан Кекилова арады күрің ашыланы,